Aizvadītajā naktī Krievijas spēki uzbrukuši vairākiem Ukrainas apgabaliem ar 13 triecienu droniem Shahed un divām balistiskajām raķetēm Iskander-M. Ukrainas gaisa spēki ziņoja, ka visi Krievijas palaistie droni tika notriekti virs Kirovohradas, Harkivas, Sumu un Poltavas apgabalu teritorijām. Savukārt Krievijas palaistās balistiskās raķetes Ukrainas aizstāvjiem notriek neizdevās, vēsta portāls RBK Ukraina. Kādu objektu virzienā tika izšautas Krievijas raķetes, Ukrainas gaisa spēki neinformēja. Tikmēr Ukrainas monitoringa projekta Deep State analītiķi informēja, ka Krievijas iebrucēji pavirzījušies uz priekšu austrumu frontē. Kā norādīja Deep State, Krievijas spēku virzība uz priekšu fiksēta pie Donbasa reģiona apdzīvotām vietām Pisčanijas, Jevhenivkas, Severnas, Lozovatskas, Makijivkas, Novaseļivkas, Časivjaras un Kaliņivkas. Vienlaikus analītiķi atzīmēja, ka Ukrainas karaspēks atspieda Krievijas iebrucējus no Harkivas apgabalā esošās apdzīvotās vietas Hlubokajā. Tāpat monitoringa projekta analītiķi informēja, ka pēdējos mēnešos frontē pieaug militāro sadursmju skaits. Saskaņā ar analītiķu aplēsēm, vidējais diennakts laikā notikušo sadursmju skaits maijā sasniedzis 122,1, jūnijā 124,5, bet jūlijā jau 160,4. Analītiķi arī konstatējuši, ka jūnija sākumā bija vērojams intensitātes kritums, bet mēneša beigās dinamika ievērojami pieauga. Laika posmā no 1. Līdz 10. Jūnijam vidēji diennaktī notikušas 101,6 militārās sadursmes. Savukārt no 11. Līdz 20. Jūnijam 125,8 sadursmes, bet no 21. Līdz 30. Jūnijam vidēji 146,2 militārās sadursmes. Analītiķi secinājuši, ka pagājušā mēneša beigās notikušais sadursmju skaita pieaugums skaidrojams ar kauju sākumu par Torecku un Ņujorku. Savukārt maijā vērojamais pieaugums skaidrojams ar Krievijas mēģinājumu sākt ofensīvas darbības Harkivas apgabalā. Bijušais Ukrainas drošības dienesta vadītāja vietnieks Viktors Jahuns tikmēr paudis viedokli, ka Krievijas rīcībā ir pietiekami resursu un rezervju, lai uzturētu pēdējos mēnešos vērojamo uzbrukuma operāciju tempu nedaudz vairāk kā gadu.
Šobrīd lielākā daļa ekspertu atzīmē, ka ja situācija frontē attīstīsies tā, kā tas notiek pašlaik, tad Krievijas federācija spēs uzturēt uzbrukuma operāciju tempu līdz 2025. Gada beigām, tāpēc, ka Krievija vienkārši nespēs kontrolēt situāciju, ko pati ir radījusi, tādā intensitātē, kā tas ir tagad. Tas arī varētu notikt jau agrāk, jo īpaši, ja Ukrainas bruņotie spēki spēs īstenot pretuzbrukuma operācijas frontes līnijā.
Jahuns arī dzen norādījis, ka viņa viedoklis balstās uz ekonomikas ekspertu vērtējumiem par Krievijas ekonomisko potenciālu kara apstākļos, nevis militāro ekspertu analīzi. Rustams Šukuros, Latvijas Radio.